Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijeri Srbije i Rumunije Aleksandar Vučić i Viktor Ponta otvorili granični prelaz Nakovo-Lunga kod Kikinde. Srbija spremno ulazi u pregovore o novom aranžmanu sa MMF-om, ocenjuje šef kancelarije Svetske banke Toni Verheyen. Još nema informacije o tome kada bi Vojislav Šešelj trebalo da stigne u Beograd. Premijer Vučić ne želi da komentariše izjavu Aleksandra Vulina da je puštanje Šešelja na slobodu pokušaj destabilizacije zemlje.
Ja gospodinu Šešelju kao predsednik vlade Srbije želim dobro zdravlje, želim brz oporavak i to je sve.
Sjedinjene Države i Rusija imaju različite stavove o najvažnijim spoljnopolitičkim pitanjima, ali će u budućnosti pokušati da ih približe, poručuju šefovi diplomatija Sergej Lavrov i John Kerry. U toku nekoliko utakmica fudbalske Superlige Srbije. Sutra pretežno oblačno i toplo, ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna 20 stepeni. Kod Kikinde je otvoren granični prelaz Nakovo-Lunga. Tamošnjem stanovništvu, koje je na otvaranje ovog prelaza čekalo više od 20 godina, od danas će biti olakšana komunikacija, ali i razvijanje ekonomskih i kulturnih veza, poručili su premijeri Srbije i Rumunije Aleksandar Vučić i Viktor Ponta. Događaj je pratila Sanja Ljubisavljević.
Ovaj granični prelaz bio je zatvoren 10 godina, prošle godine bio otvoren svega desetak dana, međutim frekvencija putnika je bila velika i tada se shvatilo da je dobro da on bude stalno otvoren. Zbog čega je on važan, da čujemo izjave premijera Srbije i Rumunije.
Što se srpske strane tiče, ljudi iz Nakova, ljudi iz Kikinde, više od 20 godina im je obećavano da će ovaj međudržavni prelaz da bude otvoren. Imali smo malo granični do 2004. onda smo i taj zatvorili, a ljudi su čekali jer im to skraćuje put ne samo do Temišvara i Jarada, već im olakšava komunikaciju sa rumunskim prijateljima, olakšava ekonomske, kulturne i sve druge veze. I zato sam danas posebno ponosan što ovde prisustvujem otvaranju međudržavnog prelaza Nakovo-Lunga, uveren da će i građani Rumunije i građani Srbije imati veliku korist od ovog prelaza.
A želim da za Srbiju Rumunija bude najbolji prijatelj iz Evropske unije. I Evropa neće biti cela sve dok Srbija i ostale države iz ovog regiona ne budu deo Evropske unije. Mnogo stvari nas vezuje. Odvajanje se samo jedna granica za koju sada pokušavamo da uradimo sve da što lakše može da se pređe.
Otvaranjem ovog prelaza put od Kikinde do Temišvara kraći je za 30 km. Ovo je dobra vest i za meštane Nakova, kojima inače prvi granični prelaz bio 50 km daleko.
Slušate novosti dana. Šef kancelarije Svetske banke Toni Verheyen rekao je gostujući na našoj televiziji da Srbija spremna ulazi u pregovore o novom aranžmanu sa MMF-om koji će trajati do 20. novembra. Kako je rekao, plan fiskalne konsolidacije koji se sastoji od smanjenja troškova, podizanja prihoda i reforme javnih preduzeća dovoljno je konkretan da bi se radilo sa MMF-om, a suština je u planiranju do 2017. godine.
At the end of the two-year period, Serbian public debt...
Na kraju tog trogodišnjeg perioda nivo javnog duga Srbije trebalo bi da se stabilizuje i onda krene da pada. Fiskalna situacija u Srbiji je takva da se ovo ne može učiniti za jednu godinu. Neophodne su tri godine. Za neke reforme koje je vlada najavila potrebno je vreme. Rešenje pitanja javnih preduzeća zahteva 2-3 godine. Nije moguće primeniti ove mere za godinu dana. Ali ako mere proizvedu željeni rezultat, a to je fiskalna stabilnost, onda je 3 godine minimum za ispunjenje cilja.
Međunarodne finansijske institucije od kojih pozajmljujemo novac sa posebnom pažnjom prate i kako se sprovodi plan vlade da do kraja 2015. godine završi privatizaciju u Srbiji. Zbog pomoći koju primaju iz državne kase, neprivatizovane firme su označene kao nelojalna konkurencija na tržištu. I privrednici i ekonomisti kažu da je taj trošak postao prevelik teret za naš sistem javnih finansija. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Agencija za privatizaciju upravo je završila analizu 1700 pisama o namerama koje su za prodaju 502 preduzeća dostavili zainteresovani investitori, kaže vršilac dužnosti direktora agencije Marijana Radovanović.
tek pravi test i novog zakonskog okvira i tih novih privatizacija će biti kada se objavi javni poziv za sva pojedinačna preduzeća za koje će biti određen model privatizacije i mi neke prve javne pozive očekujemo krajem decembra, a prve prodaje u januaru.
Rudnik olova, cinka i bakra na planini Rudnik uspešno je privatizovala firma Kontango. Direktor Darko Vukobratović kaže da se relativno brzo može završiti prodaja više od 500 preduzeća o kojima se i dalje stara Agencija za privatizaciju.
Ako vidite imovinu i obavezu ovih preduzeća, jasno je da se nameće jedan zaključak, a to je dajte ih sve za dolar, ali dobrim firmama koje će uspeti da ih pokrenu. Rekao bih da sad kad već politička volja i hrabrost postoji za privatizaciju ovih preduzeća, da onda skupite još dodatnu hrabrost i da ih date za jedan dolar, ali dobrim firmama.
Međunarodne finansijske institucije od kojih pozajmljujemo novac sa posebnom pažnjom prate i kako se sprovodi plan vlade da do kraja 2015. godine završi privatizaciju u Srbiji, poručio je Duško Vasiljević iz Svetske banke.
Ukoliko se iskoristi ovaj trenutak i uslovi koji su stvoreni novim zakonom o privatizaciji, završetak privatizacije može biti vrlo bitna mera koja će doprineti fiskalnoj konsolidaciji na srednji rok i vrlo bitna mera za popravljanje ukupnog poslovnog okruženja.
Postoji li univerzalni recept za uspešnu privatizaciju u Srbiji? Pitali smo ekonomistu Branka Radulovića.
Sve uspešne privatizacije liče jedna na drugu, a svaka neuspešna je loša na svoj način. To što liče jedna na drugove uspešne privatizacije je ključna stvar da ste imali strateškog investitora koji je uradio tri stvari. Transfer znanja, restrukturiranje i da ima dovoljno novca da investira u preduzeće.
Srbija je ovog leta dobila novi zakon o privatizaciji, ali će po procenama stručnjaka morati veoma brzo da se rešavaju problemi imovinsko-pravnih odnosa, viška zaposlenih i dugova u preduzećima koja očekuju nove vlasnike kako bi se završila privatizacija u Srbiji.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da njegovo ministarstvo priprema strategiju malih i srednjih preduzeća. On očekuje da će do kraja godine taj dokument biti predat vladi Srbije.
Dodao je da svi timovi rade intenzivno na tom dokumentu i da su se u taj posao uključile sve poslovne asocijacije, domaće privredne komore, stručnjaci kao i međunarodne komore. Sertić je za televiziju Pink rekao i da ministarstvo planira da do kraja godine pokrene izmene zakona o privrednim društvima kao i donošenje zakona o ulaganjima kako bi se stabilizovao investicioni ambijent.
Skupština Srbije nastavila je sednicu raspravom o amandmanima na izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Zakon predviđa da se sredstva koja se izdvajaju za političke partije smanje za 35%. Na dnevnom redu su i dva zakona iz oblasti zdravstva. Rad parlamenta prati Mirjana Otašević-Nikolić.
Prema predloženim izmenama, stranke čiji su kandidati izabrani za poslanike, odnosno odbornike, imaće pravo na 0,105% izdvajanja iz budžeta, dok je ranije taj procenat iznosio 0,15. Kako je navedeno, sredstva iz budžeta se više neće izdvajati iz rashodne strane, već iz ostvarenog prihoda. Izmena o kojoj se najviše govorilo je što će stranke imati pravo da kupe nepokretnu imovinu iz privatnih i javnih izvora. Od predloženih 19 amandmana prihvaćen je jedan koji su predložili poslanici i vlasti i opozicije u saradnji sa nevladinom organizacijom Transparentnost Srbija, a u kojem se kaže da će nekretninu koju kupi stranka moći da koristi isključivo za svoje političke aktivnosti. U ime predlagača, šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Zoran Babić je rekao da političke stranke moraju da snose deo tereta za ozdravljenje javnih financija.
Ovo što je u zakonu predviđeno i što je Srpska napredna stranka predvidjela i predložila su suštinske promene. Ono što interesuje svakog građanina Srbije, ono što interesuje one ljude koji nisu članovi ni jedne stranke i koje nije briga kako stranka funkcioniše i od čega će da funkcioniše. Zato što ti ljudi ne žele bolje funkcionisanje stranaka nego bolje funkcionisanje školstva. Više bolnica, više porodilišta, više puteva.
U polemiku sa Babićem ušli su poslanici Socijaldemokratske stranke, pa je Branka Karavidić rekla da je na snazi demagogija i upitala koliko će nekretnina biti kupljeno za razvoj političke aktivnosti Srpske napredne stranke. Poslanik Janko Veselinović kaže da je posledica ovog zakona gušenje opozicije.
Mi možemo ući na to da opozicionog stranaka neće biti u parlamentu, već će se okupljati ispred parlamenta. Mi možemo da uđemo u vreme Srbije Miloša Obrenovića. Ali ne znam da li je to dobro za Srbiju.
U skupštinskoj raspravi bilo je reči i o finansiranju političkog života Vojvodine, o tome koliko su stranke ranije trošile u predizbornim kampanjama i iz kojih izvora, kao i uz koje garancije su uzimani krediti. Kada je reč o novom zakonu o zdravstvenoj evidenciji i dokumentaciji, plan je da do 2020. godine zdravstvo u Srbiji bude umreženo i koristi savremene elektronske zdravstvene kartone. Izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa se smanjenje broja članova Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa 21 na 7, čime se fond vraća pod kontrolu Ministarstva zdravlja.
Agencija za borbu protiv korupcije podnela je protiv političkih partija 12 zahteva za prekršajni postupak zbog neobjavljivanja podataka o donacijama tokom kampanje za ovogodišnje izbore.
Zakonsku obavezu prema kojoj moraju da objave sve donacije u toku godine vrednije od jedne prosečne plate, prekršili su URS, Bošnjačka demokratska zajednica, Grupa građana Treća Srbija i Grupa građana Dveri, rekla je Natalija Ristivojević iz Službe za kontrolu finansiranja političkih subjekata. Tokom kontrole je, kako je navela, uočeno i da su u pojedinim slučajevima udruženja građana finansirala izborne kampanje, a bilo je i nenamenskog trošenja novca. Zbog kršenja zakona neke stranke će ostati bez novca za narednu godinu, o čemu je agencija već donela 10 rešenja, a očekuje se još 19 nakon pravosnažnih presuda.
Još nema informacije o tome kada bi Vojislav Šešelj mogao da doputuje u Beograd nakon što je Haški tribunal odlučio da ga zbog pogoršanog zdravstvenog stanja pusti na privremenu slobodu. Premijer Aleksandar Vučić poželio Šešelju dobrodošlicu, dobro zdravlje i uspešan oporavak. Davorka Tešić.
Mada je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić izjavio da ne očekuje da Šešelj pre utorka stigne u Beograd, u Srpskoj radikalnoj stranci uvereni su da on kraj vikenda neće dočekati u Hagu, tim pre što se još sinoć razdužio. Šešeljev pravni savjetnik Zoran Krasić kaže da se od jutros nije čuo sa liderom radikala i da za sada niko ne zna kada bi on mogao da stigne u Beograd.
I on je nama i rekao, ne znam kada će biti taj transfer, nisu mu rekli, to se i nikad ne kaže, ali vikendom ta služba u pritvorskoj jedinici radi, policija Holandija radi koja treba da obezbedi samo prevoz od pritvorske jedinice do aerodroma, a sada verovatno Hag ima neki svoj scenarijo. Za nas je najmerodavnije kada nam se Vojislav Šešelj javi, da li iz aerodroma, da li iz aviona.
Premijer Aleksandar Vučić poželeo je Vojislavu Šešelju dobrodošlicu i uspešan oporavak.
Ja gospodinu Šešelju kao predsjednik vlade Srbije želim dobro zdravlje, želim brz oporavak i to je sve. Nemam ni i ni ali. Mi mu želimo dobrodošlicu i želimo mu brz i uspešan oporavak i dobro zdravlje.
Vučić nije želeo da komentariše izjavu ministra rada Aleksandra Vulina da je puštanje Šešelja na slobodu pokušaj destabilizacije Srbije. Na pitanje da li će ući u političku polemiku sa Šešeljem kada se bude vratio u Srbiju, Vučić kaže da je njegov posao da vodi zemlju, što će i raditi sve dok za to bude imao podršku naroda.
Ja da budem Bojan Pajtić i da sa 6% držim vlast ili da je držim sa 16%, pa ne pada mi na pamet. Onog trenutka kada narod bude mislio da mu je bolje sa Šešeljem, Pajtićem, sa bilo kim, tog trenutka ću da se sklonim.
U međuvremenu ministar Vulin ocenio je da je Šešelj trebalo da bude pušten još pre 4 godine, kada je okončano suđenje. Rekao je također da ne zna šta se Šešelj dogovorio sa tribunalom, ali je podsjetio da je vlada dala bezuslovne garancije za njegovo puštanje na privremenu slobodu.
To jeste dokaz da su nama svi naši državljani potpuno isti, bez obzira kako politički misle, šta god mislili ili radili kada je politika u pitanju, za vladu Republike Srbije postoji samo jedna istina, da li je neko naš državljan ili nije.
Podsećamo, iz bezbednosnih razloga Haški tribunal će Šešeljev dolazak u Beograd potvrditi tek kada on napusti teritoriju Holandije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je u najnovijem izveštaju zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rešenja i da što pre nastave dijalog s Beogradom pod okriljem Evropske unije.
Ban je u izveštaju o kojem će Savet bezbednosti raspravljati 13. novembra napomenuo da sadašnja generacija lidera mora da nastavi istorijski proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, pomiri se s prošlošću, iskoristi prilike koje pruža sporozum sporazum s Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju i nastavi reforme.
Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da se neće dozvoliti da se na našoj zemlji stvara ni mala ni velika Albanija, niti da se Srbima koji ovde žive vekovima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzimaju njihova prava.
Dok postoji država Srbija, bit će ovde sa vama i među vama na Kosovu i Metohiji, na srpskom Kosovu i Metohiji i u Kosovskoj Mitrovici. Mi se, dakle, ne borimo ni za šta što je tuđe, borimo se i tražimo samo ono što je naše, ni od koga ne želimo ništa da uzmemo, želimo samo samima sebi da gradimo i da pomognemo. Ako ne možemo nikome da pomognemo, mi svakako nećemo odmagati, a nećemo dozvoliti da se na našoj zemlji stvara ni mala ni velika Albanija, niti da se Srbima koji ovde žive vekovima u miru i Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzimaju njihova prava.
Kaže direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je u Kosovskoj Mitrovici prisustvovao obeležavanju Mitrovdana gradske slave. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije između ostalog. Samo na republičkom nivou u Srbiji postoji 37 različitih inspekcija, a taj broj je i veći kad se uračunaju pokrajinske i opštinske inspekcijske službe. Kako izbeći preklapanje nadležnosti?
Ako imate prijedbu, ne znam, na kvalitet mesa, onda je to posao veterinarska inspekcija. Visina računa, to je tržišna. Ako vi vidite da je nešto prljavo, onda je to sanitarna inspekcija. Ako mislite da je premala šnicla, to je sad turistička inspekcija.
Zašto se rasprava o oktobarskom salonu pretvorila u svađu pa i u pokušaj fizičkog obračuna?
Imam osjećaj mučan da možete dođete neke rasprave u kulturi i da vas neko fizički napadne. Mislim, to je za mene neprihvatljivo. Da vas vređa takvim rečima, ja na pijacu idem svaki dan, ne čujem na pijaci takve izraze.
Pre ovoga podsećam na najvažnije vesti. Premijeri Srbije i Rumunije Aleksandar Vučić i Viktor Ponta otvorili granični prelaz Nakovo-Lunga kod Kikinde. Srbija spremna ulazi u pregovore o novom aranžmanu sa MMF-om, ocenjuje šef kancelarije Svetske banke Toni Verheyen. Još nema informacije o tome kada bi Vojislav Šešelj trebalo da stigne u Beograd. Premijer Vučić ne želi da komentariše izjavu Aleksandra Vulina da je puštanje Šešelja na slobodu pokušaj destabilizacije zemlje. Sjedinjene Države i Rusija imaju različite stavove o najvažnijim spoljno-političkim pitanjima, ali će u budućnosti pokušati da ih približe, poručuju šefovi diplomatija Sergej Lavrov i John Kerry. U toku nekoliko utakmica fudbalske Superlige Srbije. Sutra pretežno oblačno i toplo, ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna 20 stepeni. U okviru priprema za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Pekingu su razgovarali šefovi diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i John Kerry. Ministri su poručili da njihove zemlje imaju različite stavove o najvažnijim spoljno-političkim pitanjima, ali da će u budućnosti pokušati da ih približe. Detaljnije Nikola Denčić.
Moskva i Vašington se slažu da je terorizam najveća pretnja na Bliskom istoku, ali im je pristup borbi protiv ekstremista različit, zaključili su posle sastanka Sergej Lavrov i John Kerry. Ruski ministar je istakao da međunarodna koalicija protiv džihadista Islamske države koju predvodi američka vojska ne bi trebalo da deluje bez odobrenja Saveta bezbednosti i sirijske vlade. Kerry i Lavrov su se ipak složili da zajedno postiču nacionalni dijalog u Siriji kako bi se trogodišnji sukobi između opozicije i predsjednika Bašara al-Asada što pre zaustavili. Izvestan napredak postignut je i po pitanju ukrajinske krize, pošto je dogovorena razmjena informacija o dešavanjima na rusko-ukrajinskoj granici. Ipak, Sergej Lavrov je ponovio da se prekid vatre stalno krši i za to je optužio vladu u Kijevu.
Prekraćenje ognja, k sažaljenju.
Nažalost, primirje se dovoljno ne kontroliše. Svi znamo za tragediju u školskom dvorištu blizu aerodroma u Donjecku. Slični incidenti su gotovo svakodnevni. Moramo da utičemo na obe strane u sukobu kako bi se prekid vatre održao i uslovi primirja je poštovali. Lavrov je negirao navode ukrajinske vojske da posljednjih dana sve više ruskih vojnih kamiona ulazi u regione Donjeck i Lugansk i poručio da čak ni američka vlada nije pružila dokaze o vojnom prisustvu Rusije u istočnoj Ukrajini. Komentarišući mogućnost novih sankcija protiv Moskve, John Kerry je rekao da to zavisi od njenih budućih poteza, ali da za sada nove kaznene mere nisu neophodne. Susret američkog i ruskog šefa diplomatije prethodio je samitu u Pekingu na kome će učestvovati i Vladimir Putin i Barack Obama. Zvanični susret dva predsjednika nije zakazan, ali nije isključeno da ruski i američki šef države razgovaraju na neformalnom sastanku.
Više od 80 neobeleženih vojnih vozila kreće se ka oblastima koje kontrolišu proruske snage na istoku Ukrajine, javlja američka agencija Associated Press. Jedna kolona vozila krenula je prema Donjecku, a dve prema gradu Snižne. Uprkos dogovoru o prekidu vatre, nastavljaju se sukobi ukrajinske vojske i proruskih snaga. Najžešće borbe vode se oko aerodroma u Donjecku.
Sjedinjene Države će u Irak poslati 1.500 vojnika kao pomoć tamošnjoj vojsci u borbi protiv takozvane Islamske države, saopštila je Bela kuća. Ti vojnici neće učestvovati u akcijama na terenu, već će obučavati iračke snage. Bela kuća je navela i da će predsjednik Obama nominovati Loretu Lynch za novog državnog tužioca. Ako Senat odobri njen izbor, 55-godišnja federalna tužiteljka iz Bruklina postaće prva crnkinja na tom položaju.
Japanska i američka vojska počele su u Japanu zajedničke vojne vežbe nazvane Oštar mač, saopštilo je Japansko ministarstvo odbrane. U manevrima učestvuje više od 40.000 vojnika, 25 ratnih brodova i 260 aviona. Vežbe će trajati do 19. novembra.
Nova šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini pozvala je na osnivanje države Palestine i upozorila da svet ne može da priušti još jedan rat u Gazi. Ona je prilikom posete Gazi istakla da je država Palestina potrebna i da je to krajnji cilj i stav čitave Evropske unije.
U Berlinu je počelo obeležavanje 25 godina od pada Berlinskog zida 9. novembra 1989. godine, događaja koji je 11 meseci kasnije doveo do ujedinjenja dve Nemačke. Među gostima je i Mihail Gorbačov, vođa Sovjetskog saveza u vreme rušenja zida. Gradske vlasti očekuju oko 2 miliona posetilaca tokom tri dana slavlja koje počinje sutra uveče. Obustava rada advokata koja traje već dva meseca mogla bi biti okončana danas ako advokatske komore prihvate predlog Ministarstva financija o paušalnom oporezivanju za ovu godinu. Tim predlogom je predviđeno da osnovica za utvrđivanje poreza može biti najviše za 10% veća nego prošle godine. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić izjavio je da vlada Srbije čini sve kako bi odblokirala rad pravosuđa. Dodao je kako je veoma teško doći do dogovora ako to želi samo jedna strana.
Videli ste i ono što se čini preko Ministarstva financija, da se pravosuđe odblokira, ali ako imate jednu stranu koja traga za dogovorom, a to je vlada Republike Srbije, i imate drugu stranu koja ne želi da se dogovori, bar do trenutka dok sudski postupak protiv Miroslava Miškovića možda ne zastari, onda je do dogovora jako teško doći. Vlada Srbije čini sve da do dogovora dođe. Ali ako razgovaramo sa ljudima koji ne trpe ni kritički ton u okviru svojih redova, pa nakon drugačijeg razmišljanja pokreću krivične postupke i prekršene postupke protiv svojih članova, onda mislim da to više govori o njima nego o vladi Republike Srbije.
U Srbiji na republičkom nivou postoji 37 različitih inspekcija, a taj broj je višestruko veći ako se uračunaju pokrajinske i opštinske inspekcijske službe. Pored toga, preko 1000 zakona i propisa uređuje njihov rad. Kako bi se zaveo red u toj oblasti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave priprema nacrte zakona o inspekcijskom nadzoru, ali privrednici upozoravaju da taj akt neće rešiti najveći problem – preklapanje nadležnosti. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Profesor prava Bogoljub Milosavljević kaže da se na primjeru restorana najbolje vidi opšta konfuzija koja vlada među inspekcijskim službama.
Ako imate primjedbu, ne znam, na kvalitet mesa koju ste naručili, onda je to posao veterinarske inspekcije. Ako niste zadovoljni prilogom od povrća, onda su to sad fitosanitarci. Ako vam smeta visina računa, to je tržišna. Ako sumnjate na ili vidite da je nešto prljavo ili da li konobar ili kuvarice imaju uredno zdravlje, onda je to sanitarna inspekcija. Ako je slaba usluga ili mislite da je premala šnicla, to je sad turistička inspekcija. Ako ste u bašti imate i komunalnu i tako dalje.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave priprema nacrt zakona o inspekcijskom nadzoru, koji predviđa osnivanje posebnog tela za koordinaciju različitih inspekcija. Državni sekretar Vidosava Đagić, međutim, upozorava da taj zakon ne može da reši problem preklapanja nadležnosti.
Nezavisno da li je burek, da li je čokolada, da li je bilo koji proizvod, on se kontroliše u skladu sa zakonom koji važi za taj proizvod. Zakon o trgovini, zakon o bezbednosti proizvoda je jasno propisao koji se proizvodi mogu stavljati na tržište, kakav je postupak njihove kontrole. Tako da, ovaj zakon se time ne bavi.
Drugim rečima, da bi se konačno raspetljalo ko šta kontroliše, potrebno je promeniti desetine zakona i propisa, za što trenutno nema ni političke volje ni vremena. Za sada, uvođenje koordinacionog tela će olakšati komunikaciju građana i privrede sa inspekcijama, smatra Jelena Bojović iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj.
Da postoji jedan sistem, jedna organizacija koju ja pozovem problem sa bilo čime da je u pitanju. Neko nije za fiskalni račun da je pokvareno meso koje sam kupila ili šta god je u pitanju, znači mogu pozovem jedan telefonski broj i neka neko drugi kaže ko je tu nadležan. Prosto ja kao građan ili kao privrednik ne treba čitam propis ko je nadležan za pokvareno meso, da li tržišna, veterinarska ili koja inspekcija.
Iako je svesna da građani i političari sumnjičavo gledaju na svako osnivanje novih državnih organa, Jelena Bojović misli da će novo koordinaciono telo biti korisno, pod uslovom da donosi akte sa obavezujućim dejstvom. Predlog zakona o inspekcijskom nadzoru trebalo bi da se nađe pred poslanicima do kraja godine.
Tribina pod naslovom Oktobarac za i protiv sinoć je u paviljonu Cvijeta Zuzorić protekla u burnoj atmosferi. Raspravu je organizovalo Udruženje likovnih umetnika Srbije povodom odluke gradskih vlasti da se Oktobarski salon održava bijenalno, a da bi se čulo kakav nam salon treba. Tribinu je pratila i naša Ljiljana Mantić.
Pozvani učesnici tribine, istoričari umetnosti Đorđe Kadijević i Nikola Kusovac, podsjetili su se prvih salona 60-ih godina i ocenili da je salon izgubio identitet i da je privatizovan, ali se slažu da je manifestacija potrebna Beogradu. A predsjednik ULUS-a Zoran Čalija misli da se previše novca izdvaja za Oktobarski salon. Predstavnica nezavisne kulturne scene Milica Pekić ocenila je da ovo nije trenutak da se ionako mali prostor za kulturu smanjuje, a Darka Radosavljević iz Remonta je podsjetila da je uvek bilo otpora Oktobarskom salonu. Čulo se i to da je salon, kao i sve kulturne manifestacije, koncept menjao u skladu sa vremenom, pa je od lokalnog postao međunarodni. Sekretar za kulturu grada Beograda Vladan Vukosavljević nije hteo da navede sa kojim se stručnjacima konsultovao pri donošenju odluke o bijenalnom salonu.
Ja stojim iza predloga odluke kao gradski sekretar za kulturu na osnovu konsultacija koje sam obavio tokom niza meseci i na osnovu ličnih uvida i analiza sa svojim kolegama iz sekretarijata i šire. Mi smo se bavili ovim pitanjem, 6 meseci smo posvetili tome, predložili smo odbornicima Skupštine grada ovaj princip, oni su to prihvatili. Ne bežimo od odgovornosti, mi upravo trčimo kao odgovornosti, ne bežimo od njega.
Vukosavljević kaže da će salon i dalje biti međunarodni i da će se raditi na njegovom kvalitetu. Raspravu su inače obeležili incidenti i napuštanje skupa. Veći incident dogodio se na kraju kada je Miroslav Živković, kojeg je u junu vlada Srbije smenila sa mesta vršioca dužnosti direktora Istorijskog muzeja Srbije, verbalno i fizički napao istoričara umetnosti Branislava Dimitrijevića, a njegov osjećaj posle toga...
Imam osjećaj mučan da možete dođete neki raspravu u kulturi i da vas neko fizički napadne. Mislim, to je za mene neprihvatljivo. I ne samo to, nego da vas vređa takvim rečima kao da ja na pijacu idem svaki dan, ne čujem na pijaci takve izraze koje on meni uputio.
Posle svih reči koje su se čule i stavova koji su izneti tokom 2 sata, konkretnih predloga u vezi sa Oktobarskim salonom nije bilo.
Sinoć je projekcijom dokumentarnog filma o muzičaru Niku Cave-u 20.000 dana na zemlji u centru Sava počeo 10. festival angažovanog filma Slobodna zona. Na festivalu će do 12. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu biti prikazano 26 ostvarenja. Sport. Željko Stefanović.
Odigrane su 2 utakmice 12. kola Superlige Srbije u fudbalu. U Lučanima Mladost Radnički Kragujevac u komšijskom derbiju bez golova 0-0. U Kruševcu Napredak Voždovac 0-2. Odigrano je i 6 utakmica Prve lige Srbije evo konačnih rezultata. Inđija Radnik Surdulica 2:0. Metalac Gornji Milanovac Bačka 3:0. Kolubara Javor 1-2. Sloboda Užice Mačva Šabac 0-0. BSK Borča Proletar Novi Sad 2-0. I Bežanija Sloga Petrovac, miroljubivo, bez golova 0-0. Mi danas samo o fudbalu, a o drugim sportovima u nastavku u našem popodnevnom programu.
Hvala, bio je to Željko Stefanović.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Dimitrija. Praznik je posvećen zapovedniku Soluna koji je u 3. veku pogubljen zbog širenja hrišćanstva. U Srbiji su mu posvećeni brojni hramovi, a mnoge porodice ga slave kao krsnu slavu. Mitrovdan u narodu označava početak zime.
Slušate novosti dana, jedan blok reklama pa ćemo čuti kako nas vreme očekuje sutra.
Eko.
Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor fabrika nameštaja Numanović.
Eko.
Sedmica, nedelja, 9. novembar. Srbija i Albanija. Istorija nesporazuma i dometi normalizovanja odnosa na Balkanu. Nedelja, 9. novembar od 10 sati, Radio Beograd 1, sedmica.
I danas neobičajno toplo za ovo doba godine. U Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21, u Nišu 18. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana oblačno, ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu malo i umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kojem vas očekuje Željko Stefanović.